Hai, apa khabar semua? Kembali kita dalam episod podcast kali ini. RCT, rawatan apa tu? Okey, sebenarnya RCT ni dia merujuk kepada root canal treatment atau perawatan salur akar gigi, di mana RCT ni merupakan rawatan endodontik, iaitu rawatan alternatif bagi gigi yang dah rosak teruk atau tisu pulpa yang dalam gigi tu dah infected ataupun dah mati. So untuk mengelakkan gigi tu daripada dicabut, doktor akan suggest rawatan RCT ni supaya gigi boleh terus kekal di dalam mulut dan berfungsi. Cuma ada beberapa gigi yang boleh buat RCT ni, sebab tak semua gigi suggest buat RCT ni tau. First, yang kita boleh check gigi tu boleh buat rawatan RCT ke tak, sakit gigi yang berterusan. Okay, sakit gigi yang berterusan ni dia dalam satu tempoh yang lama. Yang kedua, sensitif pada panas dan sejuk. Gigi yang sensitif ni pada tempoh waktu yang lama juga, contoh 2-3 jam. Yang ketiga, gusi bengkak, terdapat kemerah-merahan pada gusi. Yang keempat, jangkitan pada gusi. Jangkitan pada gusi ni kita boleh cek seperti nanah dekat bahagian akar gigi tu, okey, ataupun abscess. 5 adalah gigi yang dah mati ataupun yang dah rosak teruk. Okey, macam mana nak tahu gigi kita tu dah mati? Kita boleh check sendiri sebenarnya. Gigi yang dah mati ni, antara dia kita boleh nampak warna ada sedikit kehitaman dekat gigi kita tu. So kalau nampak je warna hitam dekat gigi tu, tanda-tanda gigi kita tu dah mati ataupun saraf dalam gigi tu dah rosak. Okay, sampai di sini saja dulu episod podcast kita hari ini. Kita jumpa dalam episod yang akan datang. Ingat, jangan lupa hashtag jaga gigi anda.